บทภาคต้นอีกหนึ่งพระสูตรวันนี้ก็คือหน้าที่44เรื่องว่าถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อนก็ตายเปล่าโดยพระองค์ตรัสกับมาลุงกยบุตรว่ามาลุงกยบุตรตถาคตมิได้พูดกับท่านว่าท่านจงมาประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของเราเราจักพยากรณ์แก้ความเห็น10ประการแก่ท่านและท่านก็มีได้พูดไว้กับเราว่าข้าพระองค์จักประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักพยากรณ์แก้ทิฏฐิความเห็น10ประการแก่ข้าพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าโมฆะบุรุษที่จักบอกคืนพรหมจรรย์แก่ใครมาลุงกยบุตรถึงใครกล่าวว่าเราจักยังไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกว่าพระองค์จะแก้ปัญหาทิฏฐิ10แก่เราเสียก่อนก็ตามตถาคตก็ไม่พยากรณ์ปัญหาทิฏฐิ10นั้นอยู่นั่นเองและเขาก็ตายเปล่าโดยแท้มาลุมกายบุตรเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งถูกลูกศรอันกำทราบด้วยยาพิษอย่างแรงกล้ามิตรอมาตญาติสาโลหิตจัดการเรียกแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญบุรุษนั้นกล่าวเสียอย่างนี้ว่าเรายังไม่รู้จักตัวบุรุษผู้ยิงเราว่าเป็นกษัตริย์พราหมณ์เวทสูตรชื่อไรโคดไหนเป็นต้นธนูที่ได้ยิงนั้นเป็นชนิดหน้าไม้หรือเกาทันเป็นต้นเสียก่อนแล้วเรายังไม่ต้องการจะถอนลูกศรอยู่เพียงนั้นมาลุงกยบุตรเขาไม่อาจรู้ข้อความที่เขาอยากรู้นั้นได้เลยต้องตายเป็นแน่แท้อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้กล่าวว่าเราจักยังไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกว่าพระองค์จะแก้ปัญหาทิฏฐิ10แก่เราเสียก่อนและตถาคตก็ไม่พยากรณ์ปัญหานั้นแก่เขาเขาก็ตายเปล่าโดยแท้มาลุงกยบุตรท่านจงซึมทราบสิ่งที่เราไม่พยากรณ์ไว้โดยความเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์ซึมทราบสิ่งที่เราพยากรณ์ไว้โดยความเป็นสิ่งที่เราพยากรณ์อะไรเล่าที่เราไม่พยากรณ์คือความเห็น10ประการว่าโลกเที่ยงเป็นต้นเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์มาลุงกยบุตรอะไรเล่าที่เราพยากรณ์คือสัจจะว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้นี้เป็นสิ่งที่เราพยากรณ์เหตุใดเราจึงพยากรณ์เล่าเพราะสิ่งนี้ย่อมประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานดังนี้แลนี่ก็คือหนึ่งพระสูตรจากอริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นวันนี้ถ้าใครมีคำถามสารไม้บนล่างห้องประชุมสงฆ์ก็ถามมาได้เลย
อริสัตภาคต้นนะจะมี ความเห็นหรือคำถามที่พระศาสดาเนี่ยจะไม่พยากรณ์ให้นะ เช่นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดไหมหรือโลกไม่มีที่สุดตถาคตตายแล้วมีอีกไหมหรือว่าไม่มีอีกคนก็จะชอบถามเรื่องมนุษย์เริ่มแรกเกิดมายังไงจักรวาลเริ่มแรกเป็นยังไงที่สุดเป็นยังไงลักษณะเนี้ยมันเริ่มฟุ้งซ่านเกินนะพุทธเจ้าบอกว่าคำถามพวกนี้เนี่ยไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานก็เลยจะไม่พยากรณ์คำถามเหล่านี้นะพระองค์จึงบอกพระองค์ตอบแต่เรื่องของความดับทุกข์เป็นหลักนะถ้าถามเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยพระองค์จะพยากรณ์สิ่งเหล่านี้นะและถ้าใครบอกว่าถ้าพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ปัญหาทิฏฐิ10ประการที่ว่าโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดอย่างนี้แล้วเขาจะไม่ประพฤติพรหมจรรย์คนคนนี้ก็จะตายเปล่าอยู่ดีนะเพราะยังไงพุทธเจ้าก็จะไม่พยากรณ์ซึ่งถึงเขาจะรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้ทำให้เขาเนี่ยเกิดความต้องการที่จะมาประพฤติปฏิบัติพระองค์ก็เลยอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษแล้วหมอจะมาทำการผ่าตัดเอาลูกศรอาบยาพิษออกให้แต่กลับไปมัวสงสัยแล้วก็ถามว่าลูกศรมันทำด้วยอะไรใครเป็นคนยิงนะชื่ออะไรสาวหาอยู่นั่นน่ะก็พอดีตายก่อนนะเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้สิ่งเหล่านั้นได้ก็เลยอุปมาตรงนี้ไว้ให้ที่ศาลามีมะข้างบนข้างล่างถ้ายังไม่มีก็ไปคำถามทางอินเทอร์เน็ต
ครับนะครับขณะมีผู้ชมออนไลน์73ท่านจากไทยไต้หวันไทเปญี่ปุ่นเมืองฟุนาบาชิและออสเตรเลียนะครับมีคำถามอยู่31คำถามข้อแรกจากทอที่วังนครศรีธรรมราชนะครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้โปรดช่วยอธิบายการดูจิตอย่างละเอียดผู้ถามสับสนมากๆครับ
ก็ลองไปดูที่พระเจ้าตรัสเรื่องของการดูจิตที่พระองค์ตรัสไว้ในเรื่องของสติปัฏฐาน4ที่อธิบายด้วยอานาปานสตินะพระองค์กล่าวว่าเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะนะเราไม่กล่าวอนาปาไม่กล่าวว่าการรู้ลมเนี่ยมีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงการรู้ลมเนี่ยมีไม่ได้หรอกกับผู้ที่มีสติลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะแสดงว่าถ้ารู้ลมเนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเรากำลังรู้ว่าจิตเราเนี่ยกำลังรู้ลมหายใจเข้าออกนะแค่นี้เองเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตละเนี่ยถ้าฟังพระศาสดาเนี่ยมันไม่ได้สับสนอะไรเพราะเราไปเยี่ยโสดลงฟังในคำที่คนนั้นคนนี้พูดนะมันก็ไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ไปให้ความสำคัญน้ำหนักของคำที่ไม่ใช่คำพุทธเจ้ามันก็จะงงนะนั้นถ้าฟังคำพระศาสดาอย่างเดียวก็จะไม่งงนะพุทธเจ้าบอกขณะนั้นก็ชื่อว่าเธอกำลังทำความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เมื่อเราดูจิตอยู่อย่างนี้ว่าจิตเรากำลังรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วถ้าจิตเกิดดับไปแล้วออกไปรับรู้อารมณ์อื่นทำอย่างไรพุทธเจ้าก็ให้ละนันทิคือความเพลินแล้วดึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมนะด้วยการที่พระองค์ตรัสว่านะกายคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมนะอย่าลืมกายอย่าลืมเอาจิตเนี่ยตั้งอยู่กับกายถ้าเธอลืมกายเธอก็ลืมอมตะเหมือนกันนั้นหน้าที่เราก็คือเอาจิตตั้งอยู่กับกายเข้าไว้ไปดูที่พุทธเจ้าตรัสกับมิคชาละ บอกมิคชาละถ้าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นันทิย่อมเกิดขึ้นความเพลินย่อมเกิดเมื่อนันทิเกิดขึ้นแล้วสาราคะคือความพอใจอย่างแรงกล้าย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะการผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วไปด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยหน้าแห่งความเพลินก็เรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองนะขณะที่เราดูจิตนะก็คือเราต้องรู้ว่าจิตเนี่ยเรากำลังรู้ลมหายใจแต่ถ้าจิตไปรู้อารมณ์อื่นแล้วก็รู้ตามไปเรื่อยๆพุทธเจ้าเรียกเธอกำลังมีนันทิคือเพลินและเธอกำลังมีสาราคะคือพอใจในอารมณ์นั้นและเธอกำลังมีสัญโยคะคือจิตกำลังผูกกับอารมณ์นั้นด้วยอำนาจแห่งความเพลินเรียกว่าเธอเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองนะถึงแม้เธอจะส่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าช้าและป่าชัดนะท้องถ้ำเฉงเอิ้มผาอะไรก็ตามที่ปราศจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทำการรับของมนุษย์แล้วก็ตามแต่ก็ยังเรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองนะสถานที่วิเวกเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เลยถ้าเราละตัณหาความอยากในจิตไม่ได้เพราะพุทธเจ้าบอกตัวตัณหานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของเราตัณหาเป็นตัวความอยากที่นำพาจิตเนี่ยไปสู่อารมณ์นะความน้อมไปนติความน้อมไปเมื่อเราไม่ละตัณหาภาวะตัณหาภาวะคือภพตัณหาที่ออกไปแสวงหาภพอารมณ์ก็จะมีอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาเมื่ออารมณ์มีอยู่เราก็มีเพื่อนสองอยู่ในใจนะมันก็คิดมันก็พูดอยู่ในใจตลอดเลยนะที่ก็เงียบเงียบแต่ใจพูดคิดตลอดนะเพื่อนสองเนี่ยดูจิตอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าให้ทำยังไงละความเพลินนะรีบละความเพลินให้ไวแล้วก็อย่าลืมกายนะเนี่ยจับพระสูตรเนี่ยสั้นๆสั้นๆสั้นๆแต่ละพระสูตรนี่สั้นๆทั้งนั้นกระชับเข้าใจง่ายๆถ้าเราฟังคำพระศาสดาเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนยากเลยคำพุทธเจ้าก็จะสอดรับกันหลักการเดียวนะเห็นไหมแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยทำไปได้จนบรรลุมรรคผลแล้ว
ข้อถัดไปนะครับ ข้างหลังช่วยเลื่อนไปข้อที่สองให้หน่อยนะจากซันซันนาทวีจังหวัดสงขลานะครับผู้ถามมีข้อสงสัยว่าที่พระพุทธองค์ตรัสถึงการเจริญอานาปานสติเธอย่อมกรรมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้เฉพาะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติบ้างสุขบ้างจิตตสังขารบ้างผู้ถามมีความเข้าใจว่าเราปฏิบัติไปเมื่อปิติเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าปิติเกิดเมื่อสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าสุขเกิดซึ่งในการฝึกปฏิบัตินั้นเราไม่ต้องเรียงลำดับตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใช่หรือไม่ที่ให้ปิติเกิดขึ้นก่อนแล้วสุขค่อยเกิดขึ้นสุขเกิดก่อนปิติได้หรือไม่ครับ
ไอ้จะย้อนสุขแล้วไปปิติน่ะมันไม่ใช่ฐานะของมันอย่างนั้นนะแต่ถ้าจะข้ามไปเนี่ยก็เพราะว่าเรามีความชำนาญนะมันก็ข้ามไปสู่สุขหรือข้ามไปสู่ความตั้งมั่นได้เลยนะแต่ไม่ใช่ว่าตั้งมั่นแล้วจะย้อนมานะละอกุศลอะไรอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกับพุทธเจ้าบอกอ่ะรักษาศีลแล้วก็จะไม่เกิดความเดือดร้อนใจอย่างนี้บอกแล้วความไม่เดือดร้อนใจเกิดมาก่อนรักษาศีลได้ไหมมันก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้นะ
ข้อถัดไปนะครับจากพระณัฐพลกิตติปัญโญนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ผมสงสัยการประเคนรับคือของอะไรบ้างที่ส่งให้มาตุคามได้แล้วอะไรที่ต้องใช้ของเนื่องด้วยกายอันนี้ค่อนข้างงงๆพอสมควรครับ
ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ส่งให้รับได้ตามปกติข้ออย่าเพิ่งหนีไปสิอย่าเพิ่งหนีไปเอาข้อนั้นก่อนเนี่ยคนเลื่อนจออยู่ในข้อเนาะก็ไม่ได้มีความผิดเกี่ยวกับการที่ส่งของกามาตุคามในปฏิโมกเนี่ยมีการส่งจีวรให้กับมาตุคามก็ไม่ได้มีการปรับอาบัติเพราะการส่งด้วยมือต่อมือนะ ข้อเดียวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องเป็นปัญหากามาตุคามนะเกี่ยวกับเรื่องการจับต้องกายเนี่ยมีข้อเดียวเท่านั้นเลยมันไปสร้างพิธีกรรมพิธีการให้มันยุ่งวุ่นวายพุทธเจ้าบอกอันหนึ่งภิกษุใดกำหนัดแล้วมีจิตแปรปรวนแล้วถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับมาตุคามจับมือก็ตามจับช่องผมก็ตามรูปครัมอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตามเป็นสังฆาธิเศษไปนั่งอ่านให้มันดีสิทุกบทเป็นชนะนะพระมันไปจับต้องรูปคำอะไรกายหญิงนะมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็แค่ยื่นส่งให้มันเป็นอะไรนักหนาเนี่ยใช่ไหมไม่มีบทพิจารณาเลยว่าอันหนึ่งภิกษุใดยื่นของส่งให้มาตุคามแล้วต้องอาบัติอย่างเนี้ยมีไหมไม่มีเนี่ยจะไปปรุงแต่งเองทำไมใช่ไหมนี่แหละมันไปฟังก็มันไม่ฟังพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วก็ไปสร้างพิธีการอะไรให้มันวุ่นวายไปหมดเลยใช้ชีวิตยุ่งยากไปถ้าถามมาแล้วใครบัญญัติเนี่ยที่ทำอย่างนั้นก็ไม่มีใครบัญญัติก็ไปสร้างมาตรฐานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบอัตถกถาไปสร้างมาตรฐานเพิ่มอ่ะนะถ้าขโมยเนี่ยอาบัติปาราชิกนะเขาก็จะมีบอกว่าถ้าจับแล้วเคลื่อนออกไปเป็นสังฆาธิเศษถ้าจับแล้วยังไม่เคลื่อนเป็นอาบัติอันนี้รองลงมาถ้าแค่เอื้อมจะไปจับหรือว่าเคลื่อนไปแล้วถอยกลับมาปล่อยเป็นอาบัติอันนี้สร้างอาบัติเองตลอดเลยนี่อัตถกถานี่แผนกแต่งเติมสาวกทั้งนั้นน่ะแต่งเติมบัญญัติพวกเนี้ยนะมีในหนังสือวินัยเนี่ยรุ่นเก่าๆที่ชอบแต่งเติมเยอะแยะเลยแล้วพระก็ไปนั่งอ่านเพราะเห็นว่าเขาเป็นสาวกหรือครูบาอาจารย์รุ่น 2-300 ปีแล้วก็ฟังมาโดยที่ไม่ฟังพระศาสดาพุทธเจ้าบัญญัติแค่ไหนก็แค่นั้นก็บอกแล้วอย่าเพิ่มเติมหรืออย่าเพิกถอนใช่ไหมอันนี้ ถ้าของหนักเนี่ยเราก็ใช้ของนึ่งด้วยกายก็ได้พระรับของคนวันหนึ่งกี่ร้อยคนนะโยมแล้วเอื้อมรับก็พอดีเดี๋ยวก็ต้องไปซ่อมหลังนะเพราะนั้นโยมลงมานั่งเป็นพระเนี่ยคอยรับของอยู่คนเรื่อยๆเอาเลยโยมคนเดียวไม่เป็นไรเนี่ยส่งก็ง่ายให้พระนั่งง่ายที่สุดโยมดูเวลาเขาแจกปริญญาใช่ไหมมีว่าใช่ไหมนะให้ง่ายที่สุดทุกคนเนาะมาทำปุ๊บมาให้ถึงไม่ใช่ในหลวงต้องลูกเอาไปหยิบยื่นให้ถึงเราไม่ใช่เรานะเดินมาให้ถึงต้องขนาดกำหนดจุดเนี่ยจุดตรงนี้มือยื่นไปปุ๊บต้องถึงพอดีอย่างเงี้ยเห็นนะอยู่ในระยะที่ถึงสิส่งนะโยมก็ยื่นไปนู้นกลัวนู้นยื่นมาก็ลูกไปหาโยมกลับมานั่งใหม่ลูกไปหาโยมนี่กลับมานั่งใหม่เนี่ยมันไม่มีปัญญากันเห็นไหมนะมันไปสร้างอะไรก็ไม่รู้นะกฎเกณฑ์มากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะของหนักเราก็ใช้ของนุ่งในกายของเบานะไปวางกับพื้นแล้วก็โก้มลงไปอีกนะหยิบขึ้นมาแล้วก็บอกเบาก็ยื่นเลยกระดาษอะไรต่อไหนก็ยื่นรับปั๊บเสร็จมันเร็วกว่าไหนคนก็เข้าคิวนะยาวเหยียดเลยนะไปแจกหนังสือเนี่ยคิวก็ยาว 3-400 คนอันนี้ก็ยื่นจะรับไม่รับรับไอ้ข้างหลังก็รอกันอยู่นั่นนะเนี่ยมันติดขัดการจราจรติดขัดเพราะคนเนี่ยเห็นไหมยื่นไปรับปั๊บไปเสร็จใช่ไหมอาตมายื่นมือเดียวไม่หมดยื่นสองมือเลยนะแจกของอาตมาสองมือไปทีละสองใช่ไหมหดเวลาไปได้หนึ่งเท่าตัวนะเร็วขึ้นต้องเยอะนะคือบริหารเวลาทำยังไงจะให้มันเร็วจะให้มันเราไม่ป่วยด้วยและทุกคนเกิดความสะดวกด้วยใช่ไหมแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไปวิเคราะห์ดูอาบัติมีผิดไหมไม่มีผิดทำไปเลยใครก็ไม่ทำก็ช่างเนี่ยเรามีแบ็คพระเจ้าอยู่เนี่ยพระเจ้าบอกตัดอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ไปเนี่ยต้องไปสนใจอะไรใช่ไหมแล้วโยมก็มาเดินตามใครเดินตามพระเจ้าไม่ได้มาเดินตามความเห็นอาตมาอาตมาก็ต้องวิเคราะห์ภายใต้พระเจ้าพระเจ้าตัดยังไงมีความผิดไหมเกี่ยวกับเอ๊ะส่งของแล้วรับมีดูไหมไม่มีทำเลยใช่ไหมต้องไปรอความเห็นใครแยะใช่ไหมแค่นั้นแหละ
ก่อนไปนะครับตอนนี้เป็นช่วงงานวัด9คืนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายพอดีที่พระอาจารย์ตอบคำถามผมมีหน้าที่เรียกคนเข้างานครับเพราะไม่มีใครพูดแต่ผมคิดว่าไม่ค่อยเหมาะเลยเปลี่ยนเป็นบรรยายพุทธวจนะแล้วก็แจกซีดีกับแผ่นพับที่ทำขึ้นเองใหม่ใส่กระดาษขนาด F14 เพราะว่าประหยัดต้นทุนครับคนตอบรับสนใจพอสมควรคือบรรยายไปให้เขาเข้ามารับซีดีกับแผ่นพับกลับไปศึกษาแล้วก็แจกหนังสือกับแผ่นพับของพระอาจารย์และซีดีให้สำหรับโยมที่มาทำงานผมไปทำแบบนี้คือขัดกับสิ่งที่เขาสั่งมาวงเล็บแอบพูดพุทธวจนะตอนที่ท่านอยู่ในออฟฟิศ แบบนี้ผิดที่ไม่เชื่อฟังพระเถระหรือเปล่าครับแล้วทำแบบนี้ต่อไปได้ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ผมต้องแอบพูดเพราะว่าท่านไม่ให้พูดเรื่องพุทโธวจนะครับ
พระเถระไม่ให้พูดคำพระศาสดาแล้วจะไปพูดคำอะไรอ่ะใช่ไหมก็เนี่ยแหละความเสื่อมศาสนานะพุทธเจ้าจึงบอกว่าภิกษุที่เป็นเถระแล้วเป็นผู้นำในทางสามไม่มุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมไม่ปรารภความเพียรให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพราะนั้นเมื่อพระเถระผู้ใหญ่นำพาไปในทางที่ผิดไม่ศึกษาพุทธศาสนะแถมยังบอกอย่าไปพูดคำพุทธเจ้าพระไตรปิฎกก็ล็อกตัวไว้อย่าไปอ่านมีอยู่วัดหนึ่งบอกอย่าไปอ่านคำพุทธเจ้าสูงเกินไกลเกินบาปอ่านแล้วบาปปฏิบัติไม่ได้หรอกอย่างนี้นี่มันนำพาไปในทางผิดเห็นนะนั้นพระที่มาฝึกเรา26วัดชุดแรกเนี่ยก็บอกว่าผมจะอ่านพระไตรปิฎกต้องเอาไขควงไปงัดตู้นะเขาล็อกเอาไว้บอกอย่าไปอ่านนะเจ้าวาดบอกอย่าไปอ่านคำพระพุทธเจ้านี่มันเป็นอย่างนี้นะนั้นท่านก็ดูแล้วกันจะเกรงใจเถระหรือเกรงใจพระศาสดาใช่ไหมเราก็เดินตามพระพุทธเจ้าแหละใครไม่เดินตามพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องให้คนทำถูกไปเดินตามคนทำผิดสิเนาะมันก็สับสนไปกันใหญ่
ข้อถัดไปนะครับข้อ5นะครับผมออกกิจนิมนต์ครับรวมทั้งเงินที่โยมได้ถวายผ่านการจากการบรรยายพุทธวจนะผมอยากทราบว่าถ้าผมใช้วิธีการสละเงินผ่านการเอาเงินทุกบาทที่ได้มาไปทำสื่อพุทธวจนะทั้งหมดไม่ได้สละท่ามกลางสงฆ์เพราะว่าถ้าสละเงินกองนี้ไม่เกิดประโยชน์แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้ยังถือว่าเป็นอาบัติอยู่หรือเปล่าครับ
อ้าวก็อย่าไปรับเองน่ะก็แค่นั้นน่ะถ้าเราไปรับเองมันก็ผิดตั้งแต่รับแล้วนะเราก็รับเจตนารับทราบเจตนาเขาได้จะเป็นด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ได้แล้วก็ให้วยาวจกรเป็นคนรับแทนหรือให้เขาเอาไปเก็บในสถานที่ที่สมควรจะมีตู้มีกล่องมีอะไรก็ตามจากนั้นก็ให้คนหยิบเอาไปแล้วอยากจะไปทำอะไรก็ไปทำใช่ไหมเพราะพระสั่งได้แต่พระรับแล้วก็เก็บหรือเอาไปไปยินดีไปจัดการตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ไงพุทธเจ้าบอกอันหนึ่งภิกษุใดก็เอาแค่พุทธเจ้าบอกอ่ะอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีเราไม่ได้ให้รับหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีแค่นั้นนอกนั้นทำได้นะใช้ของนะใช้ให้วยาวจกรเนี่ยไปซื้อหรือไปเอาของไปทำของเอาจากมูลค่าเงินนั้นเนี่ยได้นะมีในเมธนการอนุญาตว่าพุทธเจ้าบอกมีอยู่ที่พวกคฤหัสถ์ที่เขาศรัทธาเนี่ยเขามอบเงินให้กับปิยกาลกเนี่ยนะบุคคลผู้สมควรเนี่ยก็ให้เธอยินดีกับปิยพันธ์เนี่ยของที่สมควรนะอันเกิดจากเงินทองนั้นได้แต่ไม่ได้ให้ยินดีด้วยเงินทองโดยปริยายใดๆนั้นเราก็ทราบยอดแล้วก็สั่งตามยอดที่เราทราบเพราะนั้นถึงต้องมีใบปรณาแจ้งจะได้ทราบว่ายอดมันเท่าไหร่อาตมาหรือพระจะได้สั่งใช้ของตามยอดนี้ได้และไวยาพยากรณ์คุณไปทำตามนี้มาเข้าใจไหมจะได้สั่งไม่เกินยอดเดี๋ยวยอดมีแค่พันไปสั่งสัก 5,000 ไวยาพยากรณ์ก็ไม่มีเงินไปใช้นะกลายเป็นสั่งถูกๆผิดๆหรือโยมบอกว่าอ่ะไม่ต้องใช้ไปก็ได้ใช่ก็ได้แล้วก็บอกอาตมาจำไหวไหมเนี่ย100คนอาตมาจะจำยอดได้ไหมเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นถ้าโยมจดใส่กระดาษนะแล้วก็บอกมาอาตมาก็รวบรวมได้อ๋อยอดทั้งหมดเท่านี้เราสั่งใช้ได้ภายในยอดเท่านี้ในกิจการใดๆมันก็แยกแยะได้เกิดความสะดวกใช่ไหม
ข้อถัดไปนะครับส่วนใหญ่ผมจะฟังพระอาจารย์ผ่านอินเทอร์เน็ตจึงเลือกฟังจากซีดีได้บางแผ่นเท่านั้นเพื่อเลือกมาไล่แจกทีนี้ผมมองว่าเมื่อบรรยายไปแล้วต้องมีการแจกแผ่นที่สามารถย้ำรอบ2เพื่อเปิดใจพระอาจารย์มีแผ่นซีดีที่ส่วนใหญ่เป็นสำหรับผู้ใหม่ไหมครับแผ่นไหนผมจะนำมาไล่ได้ถูกครับเพราะส่วนใหญ่ที่ผมฟังแล้วรู้สึกเหมาะกับผู้ใหม่มันเป็นอยู่ในเน็ตครับ
ก็แผ่นนี้ก็ได้ที่ล่าสุดที่ไปกรมชนประทานอะไรเงี้ยเราลองฟังดูแล้วกันวิเคราะห์เอาเองนั่นแหละนะอะไรที่เหมาะกับผู้ใหม่นะฟังง่ายๆเบาๆนะ แล้วก็พยายามผลักดันให้เข้าไปศึกษาแล้วก็อ่านพุทธวจนะนะให้มากเขาก็จะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อย
ๆไปนะครับตอนนี้เริ่มเดินสายบรรยายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสื่อก็แจกเยอะขึ้นมีคนสนใจเยอะขึ้นผมกำลังนำพุทธวจนะเข้าไปในโรงพยาบาลกำลังทำโครงการอยู่ครับนำคนที่มีจิตอาสาวงเล็บตอนนี้รวมได้ประมาณ40คนนำมาอบรมแล้วก็ให้เขาเข้าไปอ่านพุทธวจนะให้ผู้ป่วยไข้โรงพยาบาลได้ฟังและจะเริ่มขยายทีมงานออกไปผ่านงานนี้จะขยายออกไปตามโรงเรียนแล้วก็สำนักงานเขตเพราะได้คุยกับผู้อำนวยการเขตแล้วเขาก็สนใจหลายๆอย่างอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าผมขอซื้อซีดีกับหนังสือบางโอกาสพอจะเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าบางครั้งเงินกองทุนหมดเพราะว่ากลุ่มยังไม่ใหญ่มากครับ
ได้ไม่มีปัญหาหรอกนะจะได้ช่วยกันเผยแผ่ไปนะอันนี้ก็บอกพื้นฐานให้พวกเรานิดหนึ่งว่าเป็นพระณัฐพลนี่เป็นพระที่วัดหนองจอกปฏิบัติตามพุทธวจนะอยู่องค์เดียวในวัดแล้วก็โดนพระในวัดเขากระหน่ำอยู่นะแต่ท่านก็สู้ไม่ถอยนะบอกเอ๊ประกาศคำพระศาสดามันจะผิดอะไรนะท่านก็เลยถามคำถามปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆแล้วก็มาคอยขอสื่อธรรมะที่วัดเราทำอย่างเงี้ยนะนั้นเราก็เมื่อเราสื่อข้อมูลออกไปแล้วเนี่ยคนที่เข้าใจเขาเห็นด้วยเนี่ยเขาก็นำออกไปประพฤติปฏิบัติเองแล้วเขาก็พยายามจะขยายคำพระพุทธเจ้าออกไปอย่างเงี้ยเชิญข้างหลังนะน่าเห็นใจอยู่เนาะ
กลับเรียนพระอาจารย์นะครับขอแจ้งเรื่องพระณัฐพลที่วัดหนองจอกนะครับที่ว่าซีดีอะไรเป็นของผู้ใหม
่
ถ้าผู้ใหม่สำหรับปฏิบัติก็ให้ดูที่ยุวพุทธ4สำหรับผู้ใหม่จริงๆก็ดีมากเลยครับยุวพุทธ4นะครับส่วนสำหรับผู้ใหม่ที่ยังงงๆเรื่องศีลก็น่าจะดูที่ยุวพุทธ3ประมาณแท็กที่7กับแท็กที่8สำหรับเรื่องอริยวินัยสำหรับพระณัฐพลก็ดูที่แท็กที่5แท็กที่6ของยุวพุทธ3ก็มีประโยชน์มากเลยครับสำหรับคนที่อยากจะศึกษาต่อเนื่องจากยุวพุทธ4ก็ให้ไปดูที่รวมประเด็นค่ำวันเสาร์ปี51มีทั้งหมด29ตอนก็จะรู้ลึกเยอะมากขึ้นอีกส่วนหนังสือก็สำหรับผู้ใหม่ก็ก้าวย่างอย่างพุทธะเล่มสีเขียวตามรอยธรรมเล่มสีเหลืองแล้วก็คารวาสชันเลอร์เล่มสีน้ำเงินออกม่วงถ้าอยากรู้ลงลึกไปมากกว่านี้ก็อินทรีย์สังวรแล้วก็ไปดูอีกเล่มก็วิธีปฏิบัติอย่างง่าย
มักวิธีที่ง่าย
ใช่มักวิธีที่ง่ายครับถ้าใครที่อยากจะรู้ลึกมากไปกว่านี้อีกก็อริยสัจภาคต้นภาคปลาย5เล่มของท่านพุทธทาสขอบพระคุณครับ
นะพระณัฐพลรับทราบแล้วข้อมูลลองไปดูตามนี้ก็ได
้ข้อถัดไปนะครับผมจะบรรยายแล้วจะอ้างชื่อพระอาจารย์ว่าเป็นผู้นำสื่อทั้งหมดมาและเป็นจุดเริ่มต้นพุทธวจนะส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้โยมไปที่นั่นโดยตรงสำหรับคนที่ไปได้ส่วนใครเดินทางไปไม่ได้ก็ให้มาวัดหนองจอกแทนครับอันนี้ยังไงก็กราบเรียนพระอาจารย์ไว้ให้ทราบครับว่าส่วนใหญ่จะอ้างชื่อพระอาจารย์แล้วส่งคนไปที่นั่นเพราะว่าน่าจะเป็นการดีกว่าที่ให้มาผูกอยู่กับผมแบบนี้ทำได้ใช่ไหมครับ
ก็แล้วแต่สะดวกอะช่องทางไหนก็ได้นะใครสะดวกทางไหนก็เอาเพราะว่าข้อมูลของเราทั้งหมดก็จะตรงกันคือเป็นคำพระศาสดาองค์เดียวกันแค่นั้นเองนะ
ต่อไปนะครับสุดท้ายได้ไปกราบพระอาจารย์แต่เสียดายไม่ได้สนทนาโอกาสหน้าจะเดินทางไปใหม่ครับเจอแค่2นาทีมีกำลังใจขึ้นเยอะครับเจอท่านโตดีใจอีกครับพระวัยเดียวกันทำงานเพื่อพระศาสดาผมจะหาโอกาสไปบ่อยๆครับจะพยายามไปเรียนข้อวัดปฏิบัติให้ถูกต้องนำไปแนะนำพระใหม่ที่นี่ที่มีหลงมาที่กุฏิผมก็จะได้แนะนำพุทธวจนะที่ผ่านมาทำมาแล้ว1รูปฉันข้าวมื้อเดียวปฏิบัติข้อวัดศึกษาพระนิพพานวินัยแต่บวช12วันแต่ถือว่าคุ้มแล้วครับดีกว่าไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ก็มีพระที่วัดอีก1รูปที่ปฏิบัติเหมือนกันแต่ค่อยๆเริ่มแต่แนวโน้มดีครับคุยถึงพระธรรมวินัยผมก็เจอพระสูตรอะไรก็เอาไปบอกให้ฟังเขาก็ค่อยๆปรับตัวปรับตามตอนนี้ก็มี2รูปครับที่ช่วยกันกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงครับเจ จะรายงานทุกๆสัปดาห์ขอเป็นทีมงานพระอาจารย์ห่างบ้างใกล้บ้างแล้วแต่โอกาสด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับ
อาวุโสโตจะส่งเสียงไปทักพระณัฐพลบ้างไหมนะถูกกล่าวพาดพิงสักหน่อยสิส่งเสียงให้ท่านทราบหน่อย
ขอโอกาสครับก็ในฐานะที่เป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้อวุโสรูปนี้ตั้งใจทำหน้าที่ของพระภิกษุที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคในการเผยแผ่คำสอนของพระตถาคตของพระศาสดาของเราเองก็อุปสรรคมันก็มีอยู่แต่ว่าอุปสรรคที่มีนั้นไม่ได้มีไว้ให้เราท้อแท้หรือสิ้นหวังแต่อุปสรรคมีไว้เพื่อให้เราก้าวข้ามไปครับขอบคุณครับ
นะก็คงจะช่วยเป็นกำลังใจกันทุกๆคนนะน้ำวุ้นเป็นยังไงน้ำวุ้นมีพระสูตรไหมนะอยากฟังเสียงน้ำวุ้นบ้างนะขอไมค์ให้น้ำวุ้นหน่อยไม่ดังเหรอปิดอยู่ไฟมันแดงแล้วแสดงว่าถ่านหมดละมั้งนะเอาส่งมาก่อนเดี๋ยวเอาไมค์ของพระท่านไปเดี๋ยวเอานี้มาเปลี่ยนส่งมาให้ไปเปลี่ยนถ่านนะข้างหลังก็ไปเปลี่ยนถ่านนะ
พระสูตรเมื่อเช้า
พระสูตรเมื่อเช้าว่าไงเอ่ยขออีกรอบหนึ่ง
พิสูจน์ทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์5ประการเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและวินโยชนไม่ติเตียนองค์ประกอบ5องค์ประกอบ5ประการอย่างไรเล่า5ประการคือ 1. กล่าวแล้วควรแก่เวลา 2. กล่าวแล้วตามสัจจริง 3. กล่าวแล้วอย่างอ่อนหวาน 4. กล่าวแล้วอย่างประกอบด้วยประโยชน์ 5. กล่าวแล้วอย่างเมตตาจิตภิกษุทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์5ประการเป็นวาจาเหล่านี้แลเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและวินยูชนไม่ติดเตียน
เยี่ยมมากเลยน้ำวุ้นนี่น้ำวุ้นใช้เวลาจำกี่นาที
ก็ตอนเช้าอะค่ะแม่ตื่นมาก็ให้ท่องแล้วก็สักพักหนึ่งพอพระอาจารย์ลงมาวุ้นก็ท่องอีกแบบหนึ่งแล้วก็ไป
ล่ะ
ค่ะไม่ตั้งตัวไหน
แป๊บเดียวสิเนาะตั้งแต่ตื่นมาถึงตอนเช้าที่อาตมาลงไปคุยใช่ไหมก็ชั่วโมง2ชั่วโมงเองเนา
ะ
จำได้แล้วเยี่ยมมากนะอันนี้ตัวอย่างเยาวชนรุ่นจิ๋วนะว่านมีไหมว่านนะมีพี่สาวมีพระสูตรเรื่องอะไรเนาะ
ลำดับการหลุดพ้นโดยละเอียดเมื่อเห็นอนัตตาค่ะ
อ๋อฮะ
ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้บุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่อบุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีอัปปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มี เมื่ออัปปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีความยึดมั่นรูปคำอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นรูปคำอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาดสะดุ้งเมื่อไม่หวาดสะดุ้งย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี
้อ
าจารย์อธิบายนะคะ
ก็พระสูตรนี้จัดว่าเป็นเรียกว่าเป็นพระสูตรเป็นช็อตเด็ดในอริยสัจทั้งภาคต้นภาคปลายและปฏิจจะเลยก็ได้นะเพราะผู้เจ้าจะอธิบายไปตามลำดับตั้งแต่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนทั้งจิตหลุดพ้นและอาการเป็นยังไงอย่างเงี้ยซึ่งมีไม่มากนะพระสูตรเหล่านี้มีไม่มากนะแล้วก็ทำให้เราเห็นประเด็นถึงการดำรงอยู่นะซึ่งมันเป็น การมันเป็นคำตอบที่ให้ทราบว่านิพพานเนี่ยมันไม่ได้ขาดศูนย์มีสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ซึ่งความมีอยู่เป็นอยู่ตรงเนี้ยนะก็จะไปโยงอีกพระสูตรหนึ่งว่าความมีอยู่เป็นอยู่ตรงเนี้ยไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการเสื่อมแล้วก็ไม่ดับนะ ในตรงนี้พุทธเจ้าจึงให้บอกให้เราเนี่ยดูขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเพราะนั้นใครเห็นตรงนี้ก็คือโสดาปัตติมรรคที่เรียกว่าสัทธานุสาลีเห็นขันธ์5ไม่เที่ยง เมื่อเห็นขันธ์5ไม่เที่ยงเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยเนี่ยพุทธเจ้าตรัสอีกที่นึงบอกว่าใครเจริญอนิจจสัญญาทุกขสัญญาจะมั่นคงใครเห็นอนิจจังการเปลี่ยนมากๆเนี่ยจะเห็นทุกขังคือความดับโยมเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเนี่ยยังไงก็ต้องดับเห็นก้อนน้ำแข็งก้อนหนึ่งละลายไปละลายไปละลายไปที่สุดก็ต้องเห็นว่ามันต้องดับไปนะเมื่อใครเห็นความดับมากๆพุทธเจ้าบอกว่าทุกขเขอนัตตสัญญาเห็นทุกขังการดับมากๆเนี่ยจะเข้าใจอนัตตาโยมเห็นสิ่งหนึ่งมีขึ้นเสื่อมแล้วก็หายไปก้อนน้ำแข็งหยิบมาอ้าวละลายหมดไปแล้วหยิบมาหมดไปแล้วโยมก็รู้ว่าก้อนน้ำแข็งเนี่ยมีชั่วคราวภูเขาอาจจะนานหน่อยล้านสองล้านปีนะคนก็ร้อยปีไปนะยุงก็แป๊บเดียวอยู่ที่ว่าอะไรเร็วอะไรนานแค่นั้นเองแต่มีขึ้นเสื่อมแล้วก็หายไปแน่นอนใครเห็นตรงเนี้ยเรียกว่าเห็นอนัตตานะและใครเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาพุทธเจ้าบอกคนนั้นก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนอหังการมะมังการออกมาจากสิ่งเหล่านั้นได้คือเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกปุพพันตานุทิฏฐิก็จะไม่มีก็จะละไปได้ปุพพันตานุทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นปุพพันตะหมายถึงความเห็นอันเป็นอดีตนะความเห็นที่ปารภขันในเบื้องต้นขันเบื้องต้นก็คือขันในอดีตอย่างนี้ขันห้าอันเป็นไปในอดีตและอัปปลันตานุทิฏฐิทิฏฐิความเห็นอัปปลันตะก็คือในอนาคตขันห้าอันจะเป็นไปในอนาคตหรือจะเป็นไปในอดีตก็ตามเขาก็จะเลิกยึดมั่นถือมั่นนะเพราะเขากำลังเห็นว่าขันห้าอันเป็นปัจจุบันก็ไม่ใช่ของใครเป็นของไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเป็นอนัตตาแล้วเขาจะสนใจอะไรกับขันห้าอันเป็นอดีตหรือขันธ์5เป็นอนาคตนั้นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจึงไม่สนใจไปนั่งดูหมอแล้วใช่ไหมหรือว่าไปกังวลใจว่าเฮ้เขาพยากรณ์อีก3เดือนฉันจะมีอุบัติเหตุฉันจะตายฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องไร้สาระหมดเลยเพราะว่า ขันธ์ 5 เป็นปัจจุบันก็เห็นแล้วว่ามันเป็นของแปรเปลี่ยนไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะนั้นเขาก็จะไม่กังวลกับการพยากรณ์อดีตอนาคตหรือไม่ได้อยากจะไปรู้กับอดีตอนาคตอะไรความเห็นในอดีตอนาคตเกี่ยวกับขันธ์ 5 จึงหมดไปเห็นนะนั้นตรงนี้เป็นหลักธรรมที่สำคัญค่อนข้างมากเลยโยมเอาหลักการตรงนี้ไปจับกับคนเนี่ยถ้ายังสนใจอดีตอนาคตในขันธ์ 5 อยู่เนี่ยนี่ยังไม่ใช่โสดาบันแล้วใช่ไหมยังกังวลใจในอดีตยังกังวลในอนาคตอย่างนี้เมื่อละอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยความกำหนัดในขันธ์ทั้ง5คือความพอใจในขันธ์ทั้ง5ก็จะค่อยๆจางคลายและหมดไปนะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปหมดไปหมดไปเรื่อยๆความเพลินก็ลดลงความที่เราจะไปเพลิดเพลินในขันธ์ทั้ง5ก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆในที่สุดจิตก็จะหลุดพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะความพอใจในขันธ์5ก็จะค่อยๆหมดไปจางคลายไปเรื่อยๆนะในที่สุดจิตก็จะหลุดพ้นเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่นะเมื่อจิตหลุดพ้นจากขันธ์ทั้ง5แล้วจิตก็ดำรงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจึงยินดีล่าเริงได้ดียินดีว่าเราเนี่ยหลุดจากของเกิดของตายแล้วนะไม่ต้องเกิดตายต่อไปนะเพราะจึงเป็นจิตที่ยินดีล่าเริงได้ดีจิตจึงไม่หวาดสะดุ้งไม่ต้องหวาดสะดุ้งไม่ต้องสะดุ้งหวาดเสียวเพราะการเสื่อมไปของขันธ์ 5เพราะในสภาวะนิพพานไม่มีอะไรเสื่อมไม่มีอะไรให้สะดุ้งหวาดเสียวทำมันเป็นเครื่องสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนแห่งจิตนั้นมีเพราะว่าความเข้าไปยึดในขันธ์ 5เพราะขันธ์ 5เป็นของแปรปวนเมื่อขันธ์ 5แปรปวนจึงเกิดความหวั่นไหวในจิตขึ้นมาว่าอ้าวเราแก่เราเจ็บเราตายด้วยเหรอเนี่ยนะอารมณ์โอ้จางคลายไปแล้วโอ้สุขกำลังเกิดกำลังมีความสุขแล้วสุขหายไปแล้วเอ้าทุกเกิดมาแล้วไม่อยากได้เลยทุกเกิดมาทำไมอย่างนี้มันจะมีความหวาดเสียวสั่นคลอนแห่งจิตเพราะความแปรปวนของขันธ์ 5เพราะฉะนั้นอาการนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่หวาดสะดุ้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดเนี่ยสิ้นแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วภารกิจที่สมควรทำในการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจบละนะกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกกิจอันใดที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยไม่มีละจบละอย่างนี้เนี่ยพระเจ้าตรัสไว้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียดนะนั้นพระสูตรนี้เป็นประโยชน์นะเราลองไปศึกษาอ่านดูนะมีตรงกลางศาลาไม้ชั้นบนขอไมค์ไปหน่อยนะ
ขอโอกาสเจ้าค่ะสงสัยที่เมื่อกี้พระอาจารย์อธิบายอะค่ะว่าผู้ที่ถึงนิพพานแล้วจิตเขาก็ยังอยู่เหรอคะ
ผู้ที่ถึงนิพพานแล้วมีสภาวะที่คงที่นะอยู่ที่ว่าเรียกเราเรียกอะไรอ่ะเรียกสมมุติบัญญัตินี้อะไรผู้เจ้าเรียกสิ่งหนึ่งนะสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดนะส่วนที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยนะก็คือจิตที่เกิดดับอันนี้ภาษาไม่มีภาษาเรียกสิ่งหนึ่งบ้างวิมุตติญาณทัศนะบ้างอย่างเนี้ยหรือวิมุตต์บ้างหรือนิพพานนะอันนี้ก็ต้องใช้บัญญัติที่พุทธเจ้าใช้นะนั้นถ้าบางทีเราเรียกซ้อนกันนะจิตนะก็ต้องถามว่าเขาหมายถึงจิตที่เกิดดับหรือไม่เกิดดับโยมเอาคุณสมบัติมาเป็นตัววัดเข้าใจมั้ยบางทีคนไม่รู้จะใช้ศัพท์มันไม่มีศัพท์เรียกเพราะในสภาวะนิพพานบัญญัติอะไรไม่ได้นะ
ขอโอกาสครับสลามัยชั้นล่างครับ
ชั้นล่างเชิญเนี่ย
ครับนมัสการครับเนื่องจากได้รับความเมตตาจากอาจารย์ก็เข้าใจสายปฏิจจสมุปบาทแบบท่องนะฮะทีนี้พอมาดูหนังสือที่ท่านอาจารย์ให้มาเนี่ยที่แจกมาเป็นพุทธวจนะมีพระสูตรอย่างน้อย2ครั้งพระองค์ทรงตัดถึงคำว่านิทานทีนี้ผมก็ไม่ทราบว่าคำว่านิทานเนี่ยมันท่านพระองค์หมายถึงอะไรฮะเพราะถ้าเผื่อผมเข้าใจเอาเองมันก็จะสับสนไปว่านิทานกับสุญญตามันมีความหมายยังไงขอนมัสการเรียนถามตรงนี้ก่อนครับ ขออนุญาตอ่านพระสูตรให้ฟังเลยนะครับ
ใช่
ในเรื่องของวิญญาณคือเหตุแห่งการเกิดขึ้นของสัตว์เนี่ยนะครับในตอนท้ายของเรื่องของเรื่องนี้นะครับพระองค์ทรงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือนิโรธและนั่นแหละคือปัจจัยแห่งนามรูปและนั่นคือวิญญาณแต่นี้นิทานตรงนี้ไม่ทราบว่าพระองค์หมายถึงอะไรครับ
อ๋อนิทานเหรอนอหนูสลีททหารสลานอหนูใช่ไหม
ครับผม
อ๋ออาตมาก็ฟังเป็นนิพพานนิพพาน
นิทานฮะ
นิทานนิทานนะนิทาน
ขออภัย
นิทานก็คือเหตุเกิดนะนี่คือนิทานะคือเหตุเกิดนี่คือสมุทัยคือเหตุเกิดนี่คือชาตกะนี่คือปัพพวะนะคำพวกนี้แทนกันได้หมดเลยนั้นถ้าโยมอ่านหลายๆพระสูตรพุทธเจ้าก็จะตอกย้ำนี่คือเหตุนี่คือปัจจัยพวกนี้แปลว่าเหตุหมดเหตุหรือเหตุเกิดนี่คือเหตุนี่คือปัจจัยนี่คือสมุทัยนี่คือชาตกะนี่คือนิทานะใช่เหมือนกันหมดเลยบางทีพระองค์ก็พูดเนี่ยตอกย้ำตอกย้ำนี่คือเหตุเกิดเหตุเกิดเหตุเกิดเหตุเกิดเหตุเกิดเข้าใจไหม
ครับพอดีที่แรกผมไปเข้าใจว่ามันเป็นนิยายนิทานคือนิยายนิยายแปลว่าเรื่องเล่
า
ส่วนนิทานคือเหตุเกิดตอนนี้ก็เลยเข้าใจย้อนกลับมาแต่นี่มาถึงตรงที่พระสูตรแรกนะครับว่าคำว่านามรูปนะครับอานนท์คำนี้ว่านามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณดังนี้เช่นนี้แหละเป็นคำที่เรากล่าวแล้วแล้วพระองค์ก็บอกว่าอานนท์ความข้อนี้เราต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วนามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณทีนี้พอสายปฏิจจสมุปบาทนะฮะเริ่มจากอวิชชาพออวิชชาก็มาเกิดสังขารก่อนสังขารถึงจะมีนามรูปนามรูปแล้วก็ขอไปครับพอสังขารที่จะมีวิญญาณวิญญาณแล้วมีนามรูปแต่พอตรงนี้พระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังถามต่อบอกว่าถ้าหากว่าวิญญาณจะไม่ก้าวลงในท้องแห่งมารดาแล้วไซนามรูปจะปรุงแต่งขึ้นมาในท้องแห่งมารดาได้ไหมข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่ะก็ผมไปติดในสายปฏิจจที่เต็มสูตรเต็มสายตรงนั้นนะครับก็เลยมาคิดว่าก็ความจริงแล้ววิญญาณเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆจนถึงชรามรณะถ้าผัสสะไม่เข้มแข็งก็เลยกลายเป็นว่าวิญญาณเนี่ยเป็นตัวไปกำกับทำให้เกิดนามรูปแล้วก็ไปเกิดอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมครับนั่นคือที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาบอกพระสูตรบ่อยๆว่าอย่าให้เกิดที่ตั้งของฐานวิญญาณคือวิญญาณทิฏฐิขออนุญาตตรงนี้ครับ
นะฮะก็ใช่ก็เพราะว่าการที่วิญญาณเนี่ยไปรู้อะไรขึ้นมานั่นคือการก้าวลงแห่งนามรูปก็คือการปรากฏขึ้นแห่งนามรูปนั่นเองหรือคือการปรากฏขึ้นแห่งภพแล้วก็ชาติชรามรณะจะตามมา
เพราะฉะนั้นผมก็เลยขออนุญาตเข้าใจในพระสูตรนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับที่บวกกับสายปฏิจจสมุปบาทอย่างเต็มพระสูตรเนี่ยนะครับก็คือว่าใช้ภาษาแบบของผมเองว่าวิญญาณเนี่ยความจริงตัวยุ่งชึ่งซึ่งต่างกันกับวิหารธรรมเพราะวิหารธรรมจะปรากฏในโสดาบันตั้งแต่ระดับโสดาบันบุคคลขึ้นไปคือเป็นโสดาบันวิหารธรรมก็มีหลายอันแต่คำว่าวิหารน่าจะดีคือเป็นวิหารธรรมในชั้นที่ดีๆไม่ใช่ว่าไปกำกับให้เกิดนามรูปแล้วก็หลอกล่อจนเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดสังขารจนกระทั่งไปเกิดภพอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ใช่คือพระองค์ให้สร้างวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตก็คือสร้างความตั้งมั่นของจิตในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้ได้เพื่อไม่ให้วิญญาณเนี่ยมันไปสร้างนามรูปขึ้นมาเพราะนั้นวิญญาณจะไปสร้างรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ธาตุเนี่ยที่วนไปวนมาที่พุทธเจ้าเรียกวิญญาณถิติใช่ไหม
ครับ
พุทธเจ้าให้ปล่อยหมดทั้งขันธ์5แต่เรายังปล่อยทีเดียวยังไม่ได้ทำยังไงเอาวิญญาณเนี่ยมาเกาะอยู่กับรูปก่อนก็คือกายคตาสติแล้วพยายามปล่อย3ตัวที่เหลือให้เห็นการเกิดดับรีบละนันทิใน3ตัวที่เหลือให้ไวแล้วก็เอาจิตกลับมาอยู่ตรงนี้เพราะนั้นให้วิญญาณเนี่ยตั้งอาศัยที่นี่ก่อนค่อยๆดับทีละภพไงนะเอามาเกาะที่เดียวก่อนสร้างอารมณ์อันเดียวให้เกิดขึ้นนะแล้วก็พยายามละอีก3ตัวนี้นะเว วทนาสัญญาสังขารนี่3ตัวนี้เอาวิญญาณเกาะกันนี้ไว้ละไอ้3ตัวนี้ซะเวลาเกิดความคิดปรุงไปในอดีตอนาคตไปสุขทุกข์รีบทิ้งให้ไวกลับมารู้อยู่กายเข้าไว้นะแค่นี้เองจากนั้นเนี่ยค่อยปล่อยตัวนี้สุดท้ายนะ
ครับก็เข้าใจแล้วกับนมัสการงั้นขอคำถามที่เป็นคำศัพท์ซึ่งผมไปเปิดดูหาไม่มีไม่ทราบว่าในพระไตรปิฎกมีไหมครับโยคะกรรมเนี่ยนะฮะพอไปดูว่าโยคะเนี่ยมันเป็นการผูกมัดสัตว์ให้ติดอยู่กับภพนั่นคือโยคะเฉยๆอันนี้สั้นนะฮะบางทีก็อธิบายมากกว่านั้นมีแต่โยคะธรรมซึ่งมันก็เป็นส่วนที่ดีแต่โยคะกรรมที่พระองค์บอกว่าเมื่อขณะนี้มนุษย์ก็ได้เป็นแล้วพบตถาคตก็พบแล้วพุทธศาสนาก็พบแล้วให้เร่งปฏิบัติโยคะกรรมเพื่อจะได้รู้ทุกข์รู้ทางพ้นทุกข์รู้การกำจัดทุกข์รู้การทำให้ทุกข์ไม่เหลือโยคะกรรมตรงนี้นะครับขอนมัสการถามอาจารย์ครับ
โยคะกรรมเนี่ยดูแล้วที่พุทธเจ้าใช้เนี่ยจะมีสองความหมายเช่นในลักษณะของความหมายตรงนี้จะหมายถึงการกระทำอย่างเป็นระบบเมื่อรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยนะว่าโอ้โหมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมายากนะแต่ตอนนี้เธอก็ได้ความเป็นมนุษย์แล้วตถาคตก็อยู่พร้อมเฉพาะแล้วเนี่ยให้กระทำโยคะกรรมคือการกระทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ส่วนโยคะอีกอันนึงก็คือ ลักษณะของเครื่องร้อยรัดจิตนะที่พุทธเจ้าใช้ว่าให้เธอเนี่ยปฏิบัติเพื่อเกษมจากโยคะเกษมคือปราศจากเครื่องร้อยรัดนะนั้นที่เห็นตัวอย่างเนี่ยจะมีใช้อยู่2ลักษณะนะ
ครับขอบคุณรัศการอาจารย์ครับ
ครับพระอาจารย์ครับ
จากไหนเนาะ
จากศาลาไม้ชั้นล่างครับผม
เชิญ
ครับผมเมื่อนั่งสมาธิแล้วเนี่ยควรจะฝึกทุกอริยบทคือการเดินยืนนั่งหรือนอนหรือว่าเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือควรทำทั้งหมดครับ
โยมเลือกท่าตายได้ไหมล่ะถ้าเลือกท่าตายได้ก็ทำแค่ท่านั่งก็ได้ใช่ไหมมันเลือกท่าตายไม่ได้แสดงว่าเดินจะขาดสติใช่ไหมนอนจะขาดสติใช่ไหมมันก็ต้องทำไปทุกอิริยาบถนะหรือวันทั้งวันโยมนั่งอย่างเดียวเดินอย่างเดียวก็ไม่ใช่โยมก็เปลี่ยนอิริยาบถถ้าเปลี่ยนปุ๊บเราจะขาดสติใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องมีสติไปในทุกอิริยาบถการมีสติสัมปชัญญะก็คือเป็นที่ตัวจิตนะกายมันจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของมันนะจะยืนเดินนั่งนอนก็ได้แต่จิตมีอารมณ์อันเดียวจิตละความเพลินในอารมณ์และเอาจิตมาตั้งอยู่กับปัจจุบันนี้ทิฏฐธรรมในปัจจุบันโดยอาศัยกายหรือลมหายใจนะหลักการแค่นี้นะ
ครับผมครับถามข้อต่อไปครับเมื่อนั่งสมาธิแล้วจิตเริ่มเข้าสู่ความนิ่งหรือว่ามีความเคลื่อนที่น้อยแต่ยังมีความเคลื่อนอยู่แล้วใช้วิธีเพ่งดูความที่จิตเคลื่อนน้อยแล้วคอยดูว่าจิตเคลื่อนเมื่อไหร่กับอีกวิธีหนึ่งโดยการพิจารณาสายปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะมีเหตุนี้มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นใช้ได้ทั้งสองวิธีถูกต้องหรือไม่ครับหรือว่าเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง
ใช้ได้หมดนะถูกหมดนะการพิจารณาธรรมพุทธเจ้าบอกพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายนะเป็นปฏิจจสุบาทมันก็อยู่ในกรอบที่พุทธเจ้าตัดนะชละนันทิไปเลยก็ได้นะมากวิธีมีเยอะก็เลือกเอาสักอันการที่จะเลือกเราจะเลือกยังไงมีวิธีเลือกก็คือดูว่าพุทธเจ้าสรรเสริญอะไรใช่มั้ยก็แค่นั้นเองพุทธเจ้าสรรเสริญอันไหนมากวิธีตรงเยอะสรรเสริญอันนี้อันนี้อันนี้ก็เลือกธรรมที่พุทธเจ้าสรรเสริญก่อนแค่นั้นเองพุทธเจ้าบอกมหาชนจะเดินตามที่พุทธเจ้าสรรเสริญเอาไว้พระองค์จึงสรรเสริญอ่ะมรรควิธีนี้นี้มันจะได้ง่ายเข้าอ่ะกระชับเข้าเนาะ
ครับผมถามต่ออีกนิดนึงครับในขณะที่จิตเป็นสมาธิแล้วพิจารณาสายปฏิจจสมุปบาทแล้วระลึกถึงคำพระอาจารย์ตรงนี้จิตมาจับที่สัญญาใช่หรือไม่ครับ
ก็สัญญาคือความจำได้หมายรู้นะ
ครับเลยพิจารณาต่อว่าเพราะเหตุใดจึงพิจารณาว่าเพราะจิตมีตัณหา จึงเกิดความอยากจึงเกิดอุปทานเกิดภพเกิดชาติแล้วจึงดับไปและยังพิจารณาต่อว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดตัณหาจึงเกิดขึ้นเพราะเวทนาเพราะเหตุใดทำให้เกิดเวทนาจึงพิจารณาว่าเพราะผัสสะจึงพิจารณาต่อว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดผัสสะจึงพิจารณาเห็นว่าเพราะสลายตนะจึงสงสัยว่าเพราะจิตไปจับจิตที่เกิดตัณหาหรือจิตไปจับสังขารที่ปรุงแต่ง
ครับผม
จิตไปจับอะไรนะตัณหาหรือสังขารที่ปรุงแต่งเหรอ
คือจิตไปจับจิตที่เกิดตัณหาหรือจิตไปจับสังขารที่ปรุงแต่งครับผม
ตัวตัณหามันก็เป็นอาการจิตแล้วนะนะจิตมันไปเกาะเรียบร้อยแล้วนะนั่นก็คือเราพิจารณาง่ายๆว่าจิตเนี่ยเสวยอารมณ์ละเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์ละแล้วมีอาการอย่างนั้นละคอยดูแต่ว่าเนี่ยมันดับไปเมื่อไหร่มันมีการเกิดการดับไหมดูในกรอบแค่นี้พอในกรอบปริยสัจนะแล้วสาวเหตุอย่างนั้นก็ถูกแล้วคือก่อนสิ่งนี้มีอะไรมีก่อนสิ่งนี้มีอะไรมีนะดูให้ดีปุ๊บก็จะเห็นลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะ
ครับผมขอบคุณครับ
ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์จากห้องประชุมสงฆ์ค่ะ
ว่าไง
ค่ะโยมขออนุญาตถามว่าขันห้าของผู้ที่มีจิตหลุดพ้นแล้วขันห้ายังมีนันทีหรือเปล่าเจ้าคะ
ขันห้ามันจะไปมีนันทิอะไรล่ะมันมีนันทิเพราะว่าคนนั้นมีสัญโยคะเพราะเพลินเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วมันไม่มีความเพลินแล้วนี่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วใช่ไหม
ขันห้าของผู้ที่จิตหลุดพ้นแล้วไม่ใช่ว่าทำงานเป็นปกติแล้วเจ้าค่ะขันห้าแบบทำงานเป็นปกติเขาก็จะอกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังมีนันทิไหมเจ้าค่ะ
มันไม่ได้เรียกนันทิมันหมดนันทิไปแล้วเนี่ยใช่ไหม
แล้วกรณีผู้ที่ไม่เคยรักษาไม่มีเจตนาที่รักษาศีลห้าเลยแล้วพอมาศึกษาธรรมะเขาได้เปลี่ยนจากไม่มีเจตนารักษาศีลห้ามาเป็นผู้มีศีลห้าแล้วเขาสามารถทำได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือนี่เขาเรียกว่าอินทรีย์บารมีมากไหมเจ้าค่ะ
ก็อยู่ที่ของเก่าเขาอาจจะทำมาดีก็ได้นะเพราะนั้นแค่ได้ยินได้ฟังปั๊บเขาสามารถปล่อยวางได้เลยน
ะ
แล้วก็ตั้งใจทำศรัทธามีมากนะมีกำลังในการละอกุศลมากใช่ไหมซึ่งอันนี้มันก็ไม่เท่ากันบางคนได้ยินได้ฟังแล้วเป็นปีก็ยังเฉยเฉย
เจ้าค่ะแล้วกรณีอินทรีย์บารมีด้านนี้มากถ้าเขาปล่อยวางวิญญาณเลยนี้ได้ไหมเจ้าค่ะ
ก็แล้วแต่เขาหยิบมากสิเขาเห็นไหมล่ะว่าการปล่อยวางวิญญาณมากวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสำหรับเขาหรือเปล่าคนบางคนอยากจะทำหนึ่งไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ทำไม่ได
้
สองเข้าใจแล้วทำแล้วมันหลุดเรื่อยน
ะ
เราจะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่พอไปทำจริงมันทำได้สักพักแล้วก็หลุดอีกละเผลอยาวไปมันก็ได้ผลน้อยนั้นเราก็ต้องลดระดับลงมาว่าเอาที่เราทันที่จิตเราทันเราเข้าใจด้วยแล้วก็มีกำลังพร้อมที่จะทำด้วย
เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ขอโอกาสครับ
ฮะ
ผมอยากทราบครับว่าผมไม่รู้ครับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าในที่สุดก็ต้องยอมกลับไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแปลว่าอะไรครับ
พระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงไม่เข้าใจเอามาจากไหนเนาะ
ปฐมธรรมอะครับ
ปฐมธรรมย
ัง
ไงนะเขาพูดว่ายังไง
พระผู้มีพระภาคเจ้าในที่สุดก็ต้องยอมกลับไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับ
มีเหรอ
หน้า300นะครับ
หน้า300
ผมไม่เข้าใจคำนี้คำเดียวครับ
อ่าฮะ
ข้างล่างสุดนะครับ
หน้า300 โอ้ตัวเอ้ยมันเว้นวรรคตอนไปอ่านไปอ่านแล้วไปเว้นวรรคตอนเองนะมันปัญหาของการอ่านแท้ๆเล่นเอางงไปหมดก็คือเกวัตตาเนี่ยเขาสงสัยเรื่องนี้แล้วพุทธเจ้าก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่ามีภิกษุอยู่รูปนะที่สงสัยแล้วก็ไม่มาถามพุทธเจ้าแล้วก็เที่ยวเหาะไปถามเทวดาถามพรหมไล่ไปเรื่อยในตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วก็บอกว่าแต่ที่จริงเนี่ยในปัญหาเนี่ยว่ามหาพุทธรูปเนี่ยจักดับไปที่ไหนนั้นเลยแต่มันเป็นความผิดของภิกษุนั่นเองนะที่ไม่ไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ไม่ไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอ่านให้ต่อกันสิไม่ใช่ไม่ที่ไม่ไปทูลถามแล้วก็จบเราไปหยุดเองในใจอ่ะแล้วเราก็ไปเริ่มใหม่พระผู้มีพระภาคเจ้าในที่สุดก็ต้องย้อนกลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ามันก็งงอ่ะสิเราไปเว้นวรรคตอนในใจเองนี่ลองอ่านต่อตรงนี้นะก็คือในที่สุดภิกษุรูปนั้นเนี่ยเหาะไปเที่ยวถามใครต่อใครจนทั่วโลกธาตุแล้วตอบไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับมาหาพระเจ้าอยู่ดีเข้าใจไหมโอเคไหมเข้าใจเนาะ
ครับพ่อพระ
ค
ุณท่าน
ไปทางเน็ต
ครับทางเน็ตนะครับจากเกษมราชพร้าวนะครับหลังจากศึกษาพุทธวจนะมาเป็นเวลาปีเศษก็ทรงจำพุทธวจนะได้พอสมควรเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็มาจะนึกถึงพุทธวจนะที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆขึ้นมาอย่างอัตโนมัติได้ไปสนทนาธรรมสนทนากับคนที่ปฏิบัติธรรมในสายวัดป่าเป็นศิษย์ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากพอเรายกพุทธวจนะขึ้นมากล่าวกลับโดนพูดย้อนว่าหัดวางคัมภีร์บาลานลงเสียบ้างพูดเป็นเชิงปรามาสเราว่าการเป็นอริยบุคคลสำหรับคนอย่างเราๆเป็นเรื่องไกลเกินเอื้อมครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาเป็นแสนแสนชาติเป็นแสนแสนชาติแล้วต้องลำบากแทบจะสิ้นชีวิตจึงได้เราก็นิ่งไม่ตอบโต้เพราะขี้เกียจเถียงกันไปมาแต่ในใจเราก็แอบเถียงว่าก็คิดอย่างนี้ไงมันเลยไม่ได้เป็นอริยบุคคลสักทีแล้วรู้ได้ยังไงว่าเราปฏิบัติมากี่ชาติไม่ใช่พระศาสดานี่ถึงจะถือประมาณในบุคคลได้เราทำความเพียรอยู่ที่จิตไม่มีใครมาเห็นแต่สุดท้ายยังอดใจไม่ได้เถียงเขาว่าอย่างนี้คัมภีร์เราไม่ได้อยู่ในใบลานแล้วคัมภีร์เราเป็นดิจิตอลอยู่ในมือถือขอให้ทางวัดพัฒนาโปรแกรมที่ใช้กับมือถือได้หลายๆรุ่นด้วยจะเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางครับ
กำลังพัฒนานะเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยมันไปฟังสาวกพูดแล้วก็ไปจับคำสาวกมาเป็นประเด็นเนี่ยก็ตื้ออยู่อย่างนั้นแหละนะก็พัฒนาโปรแกรมตอนนี้ในของ Android เสร็จแล้วก็คนเขียนโปรแกรมก็บอกอีกประมาณสัก3เดือนนะจะทำให้เสร็จใน iPhone แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของ Windows ก็กำลังพัฒนาเข้าใน Windows ด้วยนะนั้นตอนนี้เราก็จะมีครบหมดแล้วทุกระบบปฏิบัติการนะทาง Windows นี่เจ้าที่เขาพัฒนาให้เองเลยนะก็ถือว่าเป็นคุณูปการต่อพุทธศาสนาอย่างมากนะที่เราจะสามารถศึกษาเรียนรู้พุทธวจนะเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วนะจะสายไหนก็ตามเนี่ยอะไรที่เขายึดถืออยู่อะไรที่เรายึดถืออยู่อ้าวตรวจกันเลยตอนนี้ปึ๊บวินาที2วินาทีรู้แล้วนะว่าข้อมูลใครผิดนะต่อ
ไปจากพี่บางนาสมุทรปราการนะครับการกล่าวเปิดงานที่ว่ากราบนมัสการท่านอาจารย์และพระเถรานุเถระคำว่าพระเถรานุเถระแปลว่าอะไรมีในพุทธวจนะหรือไม่ครับ
ก็พระเถระแปลว่าผู้อยู่นานนะเถระแปลว่าผู้บวชนานบวชนานผู้เจ้านับตั้งแต่ตรงไหน10ปีขึ้นไปนะก็จะเรียกว่าเป็นเถระนะคือผู้บวชนานอยู่นานนะถ้า5ปีก็พ้นนิสัยสำหรับภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถถ้าไม่ฉลาดไม่สามารถก็ห ให้เกณฑ์10ปีหรือว่าต้องถือนิสัยไปตลอดก็ได้นะก็ในพระไตรปิฎกทีมข้างหลังส่งมาให้นะพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐเล่มที่7วินัยปิฎกเล่มที่7จุลวรรคภาค2นะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นข้อมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเถรานุเถระ 4-5 รูปรออยู่ในโรงฉันนะก็จะมีคำนี้เห็นนะเรามีคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ดีไหมมีโปรแกรมตรงนี้สงสัยปุ๊บทีมข้างหลังเขาก็ติดตามคำถามคำตอบอยู่ตลอดเขารีบสแกนหาให้ปุ๊บนี่ตอบได้เลยทันทีใช่ไหมนี่ถ้านั่งเปิดอย่างนี้ก็โอ้เมื่อไหร่จะเจอเนี่ยนะมานั่งเปิดเองนะอีกนานกว่าจะเจออันนี้คือปัญหาของการที่ว่าเมื่อมีการขัดแย้งกันเนี่ยมันตรวจสอบยากไงเพราะนั้นเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยตรวจสอบยากมาเพราะข้อมูลเยอะเนี่ยมานานมากแล้วนะอันนี้พอตอนนี้เรามีวิธีตรวจสอบแบบรวดเร็วปุ๊บเนี่ยมันชัดเจนปั๊บปั๊บแล้วก็วางของเก่าเลยเริ่มของใหม่เดินตรงตามที่พุทธเจ้าบอกง่ายเร็วนะเกิดประโยชน์มากอาตมาจึงว่าตรงนี้เราเอาข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลก 2,000 กว่าปีมาเข้าในระบบที่ทันสมัยที่สุดนะเอามาประกบกันเลยใช่ไหมนั้นเทคโนโลยีมันทำให้เกิดทุกข์ใช่ไหมเราก็เอาวิธีดับทุกข์เข้าไปในเทคโนโลยีนะเอาอริยสัจ 4เข้าไปในเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดทุกเกิดเร็วดับเร็วเช่นกันนะอย่างนี้นี่เห็นไหมนอกจากภาษาไทยไม่พอทีมข้างหลังสแกนบาลีมาให้อีกนะปัญจหิเถรานุเถเรหิภิกขุหินะแสดงว่ามีในบาลีด้วยแน่นอนนะนะภิกขเวพัตตะเคจตุหิปัญจหิเถรานุเถเรหินะภิกขุหินะเห็นนะเอามาเทียบเคียงให้ด้วยเขาก็ดึงบาลีมาซีกหนึ่งดึงภาษาไทยมาให้อาตมาอ่านอีกซีกหนึ่งนะแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเถรานุเถระ 4-5 รูปรออยู่ในโรงฉันนะอันนี้ก็เป็น เรื่องเกี่ยวกับที่อะไรอ่ะเกี่ยวกับการอนุโมทนานะที่เมื่ออนุโมทนาแล้วเนี่ยก็ให้พระเนี่ยรอก่อนนะพอบอกรอก็รอจริงๆอุจจาระปัสสาวะล้านไม่กล้าไปพุทธเจ้าก็ต้องบอกว่าอ่ะถ้ามีเหตุแล้วก็ให้บอกพระองค์ข้างๆแล้วก็ไปได้อย่างเงี้ยนี่เป็นเรื่องของวินัยนะต่อไป
ข้อต่อไปนะครับหลังนั่งสมาธิสามารถอุทิศบุญกุศลอุทิศบุญให้คนเป็นได้หรือไม่หรือได้แต่คนที่ตายไปแล้วครับ
ก็คนตายมันก็คนเป็นนั่นแหละตายแล้วมันก็ไปเกิดแล้วเนาะไปได้อัตภาพใหม่ได้ชีวิตใหม่นะนั้นแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลก็คนเป็นคนตายคือเราคิดว่าตายแล้วมันตายศูนย์เหรอมันตายแล้วมันเกิดอีกนะพอมามองดูเอาตายแล้วเกิดเอามันก็คนเป็นนั่นแหละนะ
ถัดไปนะครับพันเตภัยบูลย์ท่านจำวัดที่ไหนใช่วัดป่าดอนหายโศกหรือไม่หรือไปมาวัดนาป่าพงกับวัดป่าดอนหายโศกครับ
ก็ปกติท่านก็อยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกนะท่านบวชอยู่วัดบวรแล้วก็มาเคยแวะมาที่วัดอาตมาพักเล็กๆนะได้มารู้จักพุทธวจนะแล้วก็สนใจนะมีความเห็นตรงกันว่าพุทธวจนะน่าดีนะแล้วท่านก็ออกไปอยู่ที่วัดดอนหายโศกเพื่อจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นะแล้วก็ช่วยทำงานด้านพุทธวจนะด้วย
ข้อถัดไปจากเบิร์ตอาร์มนครศรีธรรมราชนะครับทำไมร่างกายของพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์จึงกลายเป็นพระธาตุแล้วพระสกิทาคามีต้องมีศีลอะไรและมีคุณธรรมอะไรครับ
ก็ไม่ได้มีพุทธวจนะว่ามันจะต้องกลายอะไรยังไงนะก็คือธาตุที่พระหลานทิ้งแล้วเนี่ยก้อนกายเนี่ยนะก็ทิ้งแล้วก็คือเป็นธาตุของพระหลานก็เรียกพระธาตุเรียกให้ดูเรียบร้อยหน่อยไม่เรียกกระดูกก็เรียกพระธาตุนะก็แค่นั้นเองนะเป็นสิ่งที่พระหลานท่านทิ้งไว้ในโลกนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรนะแล้วไม่มีบัญญัติอะไรเกี่ยวกับเรื่องพระธาตุสกิทาคามีต้องมีศีลอะไรคุณสมบัติเหมือนกับโสดาบันนะทุกอย่างเว้นแต่เพิ่ม ว่าราคะโทสะโมหะเบาบางลงแค่นั้นนะสังโยชน์3ละได้เหมือนกันก็เอาคุณธรรมพระโสดาบัน40กว่านัยยะเอาไปใช้อ่ะเหมือนกันนะส่วนราคะโทสะโมหะของสกิทาคามีก็เบาบางลงแค่นั้นเอง
ขอโอกาสครับขออนุญาตตอนนี้ได้ไหมครับ
จากไหนเน
า
ะ
จากศาลาไม้ชั้นล่างครับ
ศาลาไม้ชั้นล่างเชิญ
ครับผมขออนุญาตนมัสการถามด้วยความเคารพศรัทธาอาจารย์นะถ้าเผื่อนั่งสมาธิแล้วเนี่ยก็มักจะต้องแผ่กุศลเมื่อสักครู่นี้นะฮะและอาจารย์ก็บอกว่าให้คนเป็นความจริงก็ค่อนข้างจะถูกใจผู้ถามมากนะฮะทีนี้ถ้าเผื่อสมมติว่ายังจะต้องมีการอุทิศส่วนกุศลแล้วก็กลับมาให้คนเป็นนั่นแหละมันจะกลับไปสู่ปิติให้กับคนเป็นทำให้การปฏิบัติจิตของตัวเองจะติดอยู่กับปิติตรงนั้นไหมฮะคุณจะทำยังไงดีครับอาจารย์ครับ
ปิติให้กับคนเป็นยังไงไม่
ผมหมายถึงว่าเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยเมื่อเรานั่งแล้วเราพยายามจะกำจัดให้จิตว่างเพื่อเกิดปัญญาในการคิดอะไรในทางพุทธศาสนาตามขั้นตอนนั่นนะครับเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีการอุทิศแล้วก็ยังบอกอุทิศไปตรงนู้นอุทิศไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเมื่ออุทิศแล้วก็สบายใจก็ได้ทำแล้วมันเลยกลายเป็นกลับมาหลอกคนเป็นหรือมันได้กับคนเป็นยังไงตรงนี้ฮะต้องขอนมัสการครับ
ก็คือได้การละได้การเสียสละนะเพราะนั้นในเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่พุทธเจ้าให้ทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์เพื่อการเกื้อกูลกันในทางโลกนะตัวพรหมวิหาร4เนี่ยนะทำให้โลกเนี่ยสงบสุขแต่หลุดพ้นได้ไหมยังไม่หลุดพ้นสิ่งที่หลุดพ้นได้ก็คือต้องเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งเห็นการเกิดการดับพุทธเจ้าอธิบายพระสูตรนี้เนี่ยเอาโสโตเป็นผู้ไปเจอแล้วก็นำเอาพระสูตรนี้มาให้นะเราก็จะเห็นว่าอ๋อพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายการหลุดพ้นด้วยการเจริญเมตตาภาวนาไว้ก็ไม่หนีอริยสัจ4ต้องรู้ว่าอ๋อมันเป็นการปรุงแต่งเห็นการเกิดการดับแล้วก็ปล่อยวางไป
ครับแล้วนมัสการงั้นเข้าใจแล้วก็แสดงว่าก็ให้มีพรหมวิหารอยู่ด้วยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เพราะพอเรามีปั๊บเนี่ยเราก็เมตตาแต่เราอย่าไปติดใจว่าเราได้ทำแล้วหมดภาระในการที่จะแผ่เมตตานอกจากได้ตัวเรามีการกำจัดสิ่งที่ปรุงแต่งมาตั้งนานแล้วก็ยังรู้จักจะพักจิตเพื่อเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเรายังมีพรหมวิหารขอให้จิตเราได้ขอบคุณคร
ับ ข้อถัดไปจากรานาสมุทรสาครนะครับผู้ถามมีคำถามเกี่ยวกับคำว่ารูปจากพุทธวจนะในปฏิจจสมุปบาทและขันธ์5นะครับจากปฏิจจสมุปบาทภิกษุทั้งหลายนามรูปเป็นอย่างไรเล่านามคือเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะและมนสิการนี้เรียกว่านามรูปคือมหาพูดทั้ง4ด้วยและรูปที่อาศัยมหาพูดทั้ง4ด้วยนี้เรียกว่ารูปจากขันธ์5นะครับภิกษุทั้งหลายเบญจขันธ์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายรูปชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือเป็นภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามข้างหลังช่วยเลื่อนคำถามขึ้นมาด้วยนะเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามนี้เรียกว่ารูปขันธ์ภิกษุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามความไพบูลย์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาและเว้นจากสังขารดังนี้นั้นนี่ไม่ใช่ที่ฐานะที่จะมีได้เลยคำถามคือรูปในปฏิจจสมุปบาทมหาพูดคือดินน้ำไฟลมแล้วรูปที่อาศัยมหาพูดทั้ง4คืออะไรผู้ถามคิดว่าเคยฟังแล้วแต่จะไม่ได้จะค้นฟังก็ช้าขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายอีกครั้งครับ
ก็ร่างกายเราเนี่ยรูปเนี่ยอาศัยมหาพูดทั้ง4มั้ยล่ะผมทำมาจากอะไรลูกตาทำมาจากอะไรหูจมูกลิ้นกาย ก็ดินน้ำไฟลมนั่นแหละน้ำเลือดน้ำเหลืองทำมาจากอะไรนะลมที่ไหลเข้าไหลออกใช่ธาตุลมไหมล่ะวายโยธาต์มั้ยความอบอุ่นในร่างกายเป็นธาตุไฟมั้ยนะเนี่ยมันต้องวิเคราะห์หน่อยนะเอามาใคร่ครวญเรียกว่าแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น
ถัดไปนะครับรูปในขันธ์5ก็หมายถึงรูปเดียวกับในปฏิจจสมุปบาทใช่หรือไม่และคำว่าภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตมีในที่ไกลหรือที่ใกล้หมายถึงรูปของสัตว์แต่ละประเภทใช่หรือไม่ครับ
อันนี้ก็จะวิเคราะห์อย่างนี้ก็ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เจอในที่ผู้เจ้าได้ตรัสไปยังไม่ได้วิเคราะห์เรื่องนี้อย่างละเอียดนะ
การมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามและความไพบูลย์ของวิญญาณโดยเว้นขันห้าเป็นไปไม่ได้แล้วหากไปเกิดเป็นพรหมเทวดาสัตว์นรกก็ต้องมีขันธ์5ด้วยรูปกายเขาคือมหาพูดทั้ง4ด้วยและรูปที่อาศัยมหาพูดทั้ง4ด้วยหรือไม่ครับ
อ๋อไอ้รูปตรงนี้ต้องไปเข้าในเรื่องของการได้อัตตาการได้อัตตาเนี่ยจะมี3อย่างคืออัตตาที่ประกอบด้วยมหาพุทธรูป4หรือมหาพุทธธาตุ4การได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจการได้อัตตาที่สำเร็จด้วยสัญญานะมันมีอีกคือความเป็นตัวตนมันไม่ใช่ว่าจะต้องได้มหาพุทธรูป4เท่านั้นแต่พุทธเจ้าเนี่ยอธิบายเรื่องมหาพุทธรูป4เอาไว้ว่าเป็นอย่างไรแต่การได้กายของระบบชีวิตเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยมันได้หลายแบบนะได้3แบบนะมหาพุทธรูป4สําเร็จด้วยใจแล้วก็สําเร็จด้วยสัญญาพวกสําเร็จด้วยสัญญาคือพวกที่ได้สมาธิตั้งแต่อากาสานัญจายตนะขึ้นไปแค่นั้นเอง
ถัดไปจากสิทธิ์วัดแนบเมืองปทุมนะครับในพระสูตรฉบับภาษาไทยใช้คำแปลว่ากราบถวายบังคมลาพระสงฆ์ยุคนั้นกราบแบบเบญจางคปิฏหรือไม่หรือว่าถ้ากราบแบบนี้มีแต่ดึกดำบรรผู้ถามใช้กราบไหว้ชนชั้นผู้น้อยใช้กราบไหว้ชนชั้นปกครองเล็บต่างกันเพียงแบมือและพนมมือพระตถาคตรับคารวะอย่างเดียวเลยไม่ทรงกำหนดท่ากราบไหว้ปล่อยให้ใช้ตามกันมาหลักฐานภาพวาดทางประวัติศาสตร์ดูไม่น่าเชื่อถือเพราะเป็นจินตนาการร่วมสมัยของแต่ละยุคถัดๆมาเห็นพระสงฆ์วัดนาใช้ท่ากราบแบบเบญจางคประดิษฐ์แต่ลูกศิษย์ญาติโยมกราบทั้งแบบประดิษฐ์เองและไม่ประดิษฐ์เลยพระอาจารย์ก็วางอุเบกขาสักแต่ว่าเห็นเลยอดคิดไม่ได้ว่าพระอาจารย์เข้มกับพระบวชใหม่เท่านั้น
ก็จะไปเข้มอะไรกับญาติโยมก็ปล่อยเขานะเพราะนั้นเวลาใครมาหาพระศาสดาเนี่ยพวกยักษ์ก็ตะโกนเรียกชื่อโคตรตัวเองบ้างบ้างก็ยืนบ้างก็นั่งบ้างก็อ้าวเทวดาทำอย่างนี้คนพุทธเจ้าทำยังไงก็เฉยๆก็ดูไปใช่ไหมก็เขาไม่ได้มีวินัยอะไรเนี่ยพุทธเจ้าสอนบัญญัติทำวินัยเนี่ยสิกขาบทบัญญัติให้ใช้กับใครใช้กับภิกษุก็ลูกศิษย์ท่านโดยตรงนี่ท่านควบคุมได้อย่าทำอย่างนี้สั่งอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคารวะไปสั่งอะไรได้สั่งเสร็จออกนอกวัดเขาก็โยนทิ้งอยู่หน้าวัดเขาก็ไปฉลุยของเขาแล้วใช่ไหมเพราะนั้นก็แค่สอนธรรมะนะธรรมะจะรับไปไม่รับมันอยู่ที่เขาแล้วนะนั้นศาสนาเราไม่ได้บังคับอะไรนี่ตามเหตุปัจจัยอินทรีย์บารมีเขานะส่วนภิกษุที่มาในธรรมวินัยนี้เราก็ควบคุมได้เนี่ยอากัปกิริยาต้องอย่างนี้การขบฉันต้องอย่างนี้นะข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้พุทธเจ้าก็บัญญัติไว้ถ้าทำผิดอย่างนี้ออกจากความเป็นพระทำผิดอย่างนี้อยู่กรรมความผิดอย่างนี้ต้องปรงอาบัติก็ว่ากันไปใช่ไหมคุมพระนะคุมภิกษุณีอย่างนี
้คำถามไปจากเคนบางกอกนะครับจากการสนทนาค่ำวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วที่มีการกล่าวกันว่าหากพระสงฆ์ที่เป็นอริยบุคคลแล้วจะไม่บอกลาสิกขาแต่เท่าที่หาข้อมูลเจอมีแต่พระอรหันต์ที่จะไม่บอกลาสิกขาเช่นกรณีของพระรัตถปาละดังนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่ถ้าพระที่บรรลุโสดาบันอนาคามีแต่ยังมีกิจธุระทางโลกที่ยังต้องทำอาจลาสิกขาด้วยเหตุจำเป็นแต่พระอรหันต์ไม่มีกิจอื่นที่ต้องทำจึงไม่มีความจำเป็นต้องลาสิกขา
ไม่อ่ะข้างหลังส่งพระสูตรเรื่องรัตถปาละมาให้นะนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลข้าแต่ปรารถนาจะไปเยี่ยมบิดามารดาถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตกับข้าพระองค์พระเจ้าก็กำหนดจิตของพระรัตถปาละด้วย พระทัยแล้วทรงทราบชัดว่ารัฐปาลกุลบุตรไม่สามารถที่จะบอกลาสิกขาสึกออกไปแล้วลำดับนั้นจึงตรัสดูก่อนรัฐปาละท่านจงสำคัญการอันควรณบัดนี้เถิดนะนั้นอันนี้ก็ดีที่ไปหาตรงนี้มาแต่ที่เราเจอก็คือว่าในขุมทรัพย์เนี่ยก็บอกว่าผู้ที่ปฏิบัติมรรค8แล้วเนี่ยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นภิกษุเนี่ยการที่จะมีกองโภคสมบัตินะน้อยใหญ่เอามาล่อเขาเนี่ยไม่รู้ทีมข้างหลังจะหาเจอหรือเปล่านะแล้วก็จะบอกเลิกคืนสิกขาหมุนกลับไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์นั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้นะเพราะนั้นตรงนี้เราก็เลยวิเคราะห์ว่านะอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของการเป็นอริบุคคลขั้นต้นนะซึ่งจะโยงไปที่พระสารีบุตรบอกพระพุทธเจ้าว่านะผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริมรรคมีองค์8มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นชื่อว่าโสดาบันนะคนที่เดินมรรค8เนี่ยนะคือโสดาบันบุคคลนั้นตรงนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันมากในหมู่พระว่าเอ๊ะโสดาบันแล้วเนี่ยจะบอกเลิกสิกขาได้ไหมนะก็ยังหาตัวอย่างไม่ได้มีเนี่ยตรงนี้ที่ใกล้เคียงนะเพราะนั้นที่บอกว่าหาไม่เจอเนี่ยก็คือมีตรงนี้นะในขุมทรัพย์นะเดี๋ยวถ้าวันไหนเจอแล้วจะขึ้นเว็บไว้ให้นะแล้วก็ลองวิเคราะห์คำพูดกันว่าคำพูดพระศาสดาตรงนี้จะหมายถึงอะไรไว้หากันเดี๋ยวเจอแล้วก็เอาขึ้นมาคำถามต่อไปเลยอันนี้ใช่ไหมอ๋อใช่นะอาวุโสมาร์กเจอแล้วหน้า414นะผู้อยู่เหนือการศึกนะเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องใช้คอมใช้การทรงจำลิกแฟบเจอนะภิกษุทั้งหลายนะลำแม่น้ำคงคามีธรรมดาลุ่มลาดเอียงเทไปยังทิศตะวันออกครั้งนั้นหมู่คนเป็นอันมากพาเอาจอบและกระท้อสำหรับขนดินมาด้วยความตั้งใจว่าพวกเราทั้งหลายจะทำการทดแม่น้ำคงคานี้ให้ไหลกลับหลังดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความหมายข้อนี้ว่าอย่างไรจะทำได้สำเร็จละหรือตามที่หมู่คนเป็นอันมากต้องการทดแม่น้ำคงคาให้ไหลกลับหลังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่สำเร็จดอกพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายข้อที่ไม่สำเร็จนั้นเพราะเหตุใดเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าลำแม่น้ำคงคามีธรรมดาลุ่มลาดเอียงเทไปยังทิศตะวันออกมันไม่เป็นการง่ายเลยที่จะทดแม่น้ำคงคาให้ไหลย้อนกลับหลังมีแต่จะทำให้หมู่คนเป็นอันมากนั้นได้รับส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าและมีความเดือดร้อนอย่างเดียวตลอดเวลาที่ทำการนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเริ่มแล้วนะเนี่ยวิเคราะห์ให้ดีตรงนี้ฉันใดก็ฉันนั้นที่พระราชาหรืออำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชามิตรสหายหรือญาติสาโลหิตจะพึงปรณาด้วยโภคสมบัติที่อนุญาตให้ใช้ตามพอใจแก่ภิกษุผู้กำลังอบรมอริยมรรคมีองค์8กระทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากว่าบทพยัญชนะเนี่ยอาตมามองว่ามันสอดคล้องกับคุณธรรมพระโสดาบันอ้าวถ้าใครหาคุณธรรมพระโสดาบันที่ตัดบอกกับสารีบุตรที่ถามกับสารีบุตรว่าสารีบุตรใครกันนะคือโสดาบันเอาขึ้นมาเปรียบเทียบสินี่คือลักษณะการเทียบเคียงโดยใช้หลักมหาประเทศสีว่าคำพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีการขัดแย้งกันพุทธเจ้าจะพูดวลีคำพูดซ้ำไว้หลายๆพระสูตรนะนั้นเวลาเราอ่านคำซ้ำพุทธเจ้าอย่าเพิ่งลำคาญนี่เป็นสไตล์การพูดของพุทธเจ้าและเป็นตัวรีเช็คคำพุทธเจ้าได้ซ่อมคำตัวเองได้ในตัวเวลามีข้อบกพร่องตรงไหนลิงก์คำไปปั๊บจะเจอคำพูดพุทธเจ้าซ้ำๆซ้อนๆกันลักษณะเนี่ยคือคำพุทธเจ้านะเพราะนั้นที่ตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรใครกันนะคือโสดาบันนะพระสารีบุตรก็ตอบว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นชื่อว่าโสดาบันผู้เจ้าก็บอกเออตถาคตก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็พูดทวนคำพูดพระสารีบุตรทุกคำนะเนี่ยนั้นตรงเนี้ยมันจะสอดคล้องกับตรงนี้ว่า ผู้กำลังอบรมอริยมรรคองค์8อ่ะเจอแล้วนี่นะจอขึ้นมาแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านใดเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคองค์8นี้อยู่ผู้เช่นนั้นแลข้าพระองค์เรียกว่าเป็นโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้เห็นนะเขากำลังประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคองค์8นี้อยู่เห็นไหมนี่กำลังนี่พูดว่ายังไงนะนี่บอกว่าภิกษุผู้กำลังอบรมอริยมรรคมีองค์8กระทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากเห็นนะน่าจะสอดรับกันไหมจะเหมือนกันเพราะนั้นพระราชาญาติสาโลหิตอะไรก็เอาพวกสมบัติเยอะแยะเลยมาบอกอนุญาตให้ใช้ตามพอใจเลยแก่ภิกษุผู้กำลังอบรมซึ่งอริยมรรคมีองค์8 นะมาเถิดพ่อคนเจริญการนุ่งห่มผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดเหล่านี้จะมีประโยชน์อะไรสำหรับท่านนักได้อะไรอีกได้เรื่องการย้อมน้ำฝาดว่าผ้าเนี่ยพุทธเจ้าให้ย้อมด้วยน้ำฝาดอีกนะภิกษุได้จีวรมาแล้วต้องย้อมด้วยน้ำฝาดเก็บประเด็นให้หมดนั่นเนี่ยคำพุทธเจ้ามีประโยชน์หมดนะจะมีประโยชน์อะไรสำหรับท่านนักจะเป็นคนหัวโล้นถือกระเบื้องขอทานกินไปทำไมกันสอดรับไหมที่พุทธเจ้าบอกในพระสูตรอื่นว่าเธอเนี่ยเข้าถึงอาชีพขอทานนะสอดรับไหมกับที่ภารทวาชะตัดกับพูดกับพุทธเจ้าว่าไอ้พวกสมณะหัวโล้นเที่ยวถือกับเบื้องขอทานพวกนี้จะมีปัญญาอะไรนี่เห็นนะจะมีวลีคำพูดซ้ำเนี่ยแบบฟอร์มคำพูดพวกนี้จะมีอยู่ปรากฏในพระสูตรต่างๆนะเชิญท่านศึกออกมาบริโภคสมบัติและทำบุญเอาเถิดนะดังนี้ภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุนั้นซึ่งกำลังอบรมอริยมรรคมีองค์8อยู่กระทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากอยู่นี่แค่กำลังอบรมนะและทำให้มากซึ่งมรรค8นะนะแต่ไม่ได้มีคำพูดว่ามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นก็นี่ไงก็เป็นภิกษุแล้วนะตัดคำนี้ไปก็ไม่ได้เสียความหมายอะไรประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ปฏิบัติมรรค8และกำลังทำตรงนี้ทำให้มากจากบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศ